umoti ngapeze mtendere. Abwezi anga tamvani mamungu. Kale kale kunalibe antu. Kunalibe nyama kapena mitengo. Panalibe dziko la pansi kapena mlengalenga. Panali Mungu yetu. Analenga dzuwa ndi nyenyezi. Tsono analenga dziko la pansi. Mitengo ndi nyama. Pambuyo pake analenga mamuna ndi mkazi. Anawacha Adam ndi Hava. Sana kugwira ntchito pakulenga zinthu zonsezi. Anali ndi mphamvu. Anangunena ndipo zinalengedwa. Adam ndi Hava anali wopatulika. Anakondana ndi Mulungu ndipo Mulungu anakondanso. Anali wokondwera. Siku lina Satana mzimu woyipayo anawanamiza. Mulungu anati, mukatsata Satana mudzafa. Koma anayikana naye Mulungu natsata Satana. Sana linso pachibwenzi ndi Mulungu. Matenda ndi zisoni zinawadzera. Mulungu anawayitana koma iwo anali ndi mantha. Mulungu ndiwopatulika. Adana ndi njira zoyipa. Mulungu anati ndikukondani, ndine bwenzi lanu. Koma zoda zanu ziyenera kulangika. Ndipo Mulungu anati kadapita kanthawi inendeka ndidzachotsa chilango chanu. Ndidzatuma mwana wanga mmodzi yekha pa dziko. Ali wofanana nane. Adzasanduka munthu. Adzamva zowawa za imfa. Adzakhala nsende za machimo anu. Mwazi wake udzeretsa zoyipa za mkati mwanu. Ndipo ndidzakhala ndi mtendere ndi inu. Adamu ndi Hava anamva ma Mulungu. Anaphunziranso kukhalanso abwenzi a Mulungu. Mulungu anayankhulana nawo mawu monga hawa. Asanabwere mwana wanga, inonse ndi ana anu mukhale ndi mtendere. Muzithira nsembe ya mwana wankhosa. Imenewo idzakumbutsani za mwana wanga amene adzabwera pambuyo pake kudzafera. Iye adzakhala mwana wankhosa wa Mulungu wochotsa machimo a dziko lapansi. Ndidzaona mwazi wa nsembe zanu. Ndidzaganiza za iye. Ndipo ndidzakukhululukirani machimo anu. Ndipo mudzakhala ndi mtendere. Tsono inafika nthawi yakuti Mulungu anatuma mwana wake wayeyekha pa dziko lapansi. Dzina lake linatchedwa Yesu Khristu. Anaphedwa ndipo motero analandira chilango chathu. Chifukwa anali Mulungu. Moyo wake unabwerera kwa iye, ndipo anabwerera kukakhala ndi Atate wake, Mulungu kumwamba. Pamene Yesu anafa, anakhala nsembe yeniyeni. Tsopano sipafunikanso nsembe ina ya machimo. Ndipo abwenzi anga, siwa mawa Mulungu kwa inu. Ndomelukani ndikusatsata mawa Satana. Ikani chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu. Iye ndiye nsembe yowona yakuyeretsa machimo anu. Khulupirirani Yesu Khristu yekha. Ndipo mudzapeza mtendere.